Es esmu trauksmes cēlējs. Savā laikā es cēlu trauksmi par nepilnīgi izstrādātu vidu informācijas sistēmu. Un
Ilmārs Poikāns jeb Neo cēla trauksmi par nekvalitatīvo vidu elektronisko informācijas apmaiņas sistēmu. Ar šādu pieteikumu sākas Valsts kancelējas sagatavotais video. Klipā Neo stāsta, kāpēc viņa darbībām, atklājot, kādas algas krīzes laikā ir valsts pārvaldē, viņu aizturēja policija un uzsāka kriminālu procesu. Šobrīd pirmajā instancē Neo ir attaisnots, un viņš aicina arī citus nebaidīties un kļūt par trauksmes cēlējiem.
Tad, kad jūs redzat, ka notiek kaut kas nelabs, tomēr piecelties kājās un skaidrs to norādīt, ja tu vienreiz piecelies un pasaki to, ko tu domā, vai to, ko tu redzi, skaļi, pēc tam tas jau ir ļoti vienkārši. Visgrūtākais ir pirmais solis.
Video noslēdz aicinājums. Līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā ir pienācis laiks ieviest oficiālu trauksmes cēlēju, jeb angliski whistleblowers, aizsardzības mehānismu. Tas būtu domāts ikvienam, kura profesionālajie spriedumi vai neklusēšana par noziedzīgām darbībām var viņam vai viņa tuviniekiem radīt riskus. Par to, ka trauksmes cēlēji Latvijā būtu jāsargā, jau vismaz 5 gadus runā sabiedrība par atklātību Delna. Šodien memorandu ar apņemšanos šādu mehānismu izstrādāt līdz šī gada beigām parakstīja arī Delnas direktors Gundars Jankovs.
Diemžēl Latvijā ir sadrumstalot trauksmes cēlēja aizsardzība, viņa ir, bet nepietiekama. Un tas ir arī iemesls, kāpēc šī sistēma nedarbojās. Veiksmīgākais risinājums būtu atsevišķs likums, kurš definē, kas tad ir trauksmes cēlējs un kas ir trauksmes celšana. Un tādā veidā jau tiesības sargājušās institūcijas un tiesas spētu uz šiem gadījumiem paskatīties īpaši, un tas pierādīšanas sloks jau gultos vairāk uz tiem apsūdzētājiem.
Ja tas nenotiks, korupcijas skandāli un ar tiem saistītās negatīvās sekas nemazināsies, radot gan finansiālus zaudējumus, gan reālus draudus cilvēku drošībai vai pat dzīvībai, uzskata Jankovs. Arī ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers atsaucās uz citu valstu pieredzi, kas liecinot. Trauksmes cēlēju mehānismi var darboties efektīvi, ja starp iedzīvotājiem un tiesību sargājušām institūcijām pastāv cieša un apusēja uzticēšanās. Kalmējers gan nesaskatīja pretrunas tajā, ka viņš ģenerālprokuratūras vārdā paraksta memorandu, lai gan prokuratūra ir pārsūdzējusi Neo attaisnojošo spriedumu.
Šeit ir jānodala, kurā daļā viņš ir uzskatāms par trauksmes cēlāju un kurā nē, jo kas attiecās uz valsts amatpersonu atalgojuma datu publiskošanu, par to jau nav runa. Ir runa par nelikumīgām darbībām ar fizisku personu datiem, tātad ir runa par to daļu, kas attiecās uz komerces struktūrās strādājošo personu atalgojumu izpaušanu.
Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks norādīja, ka trauksmes cēlēji ir ļoti svarīgi cīņai ar korupciju. Streļčenoks arī neuzskata, ka viņa ieviestā prakse, prasīt darbiniekiem paskaidrojumus par presēji atklātajām nesaskaņām birojā, ļautu apšaubīt knapu vadītāja patieso vēlmi pēc trauksmes cēlēju aizsardzības.
No knapu puses tas ir darba disciplīna un darba jautājumi, kas attiecas uz darbiniekiem jebkura institūcija un kas attiecas uz informācijas paušanu publiskajā telpa, tad pirmkārt pirms masu mediju vai arī citas valsts amatpersonas mēģina to dabūt, tad man ir tā ticība, ka šo informāciju gan nepieciešams pārbaudīt, un tad arī sabiedrībai arī dot zināmu, jo ko korupcijas apkarošanas birojas konstatēja, ka vairākums no tās informācijas ir vienkārši neatbilst patiesībai.
Tikmēr valsts kancelējas direktora Elita Dreimane norādīja. Šobrīd nereti sastopamas situācijas, kad valsts amatpersonas ir spiestas mainīt vai nepaust savu profesionālo viedokli baiļu vai cita veida spiedienu un ietekmes dēļ. Šādos gadījumos valsts pārvaldes un tiesību sargājušo iestāžu amatpersonām šobrīd nav kur vērsties pēc palīdzības vai aizsardzības, turpina Dreimane.
Neliekšos, šādas situācijas ir bijušas. Sīkāk viņus pašlaik nevēlētos komentēt, bet tieši tāpēc arī valsts kanclere ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbu grupā un arī strādās pie šī mehānismu izstrādes, lai jebkuru valsts amatpersonu, jebkurš valsts iedzīvotājs būtu drošs ziņot par tām lietām, kas varbūt nešķiet viņiem pieņemams, kas varbūt nešķiet pieņemams arī attiecībā veicot viņu profesionālo darbību, un lai piedāvātu šādu likuma projektu izskatīšanai gan valdībai, gan arī parlamentam, lai Latvijā būtu šāds demokrātisks mehānisms.
Memorandā kā labas gribas žests paust apņemšanās izstrādāt likuma projekta redakciju, kas balstītos uz citu valstu, īpaši Eiropas Savienības dalību valstu praktisko pieredzi. Projekta tālākā virzība gan būs atkarīga no politiķiem valdībā un Saeimā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.